360 में पाकिस्तान में सिखों समेत मजहबी अकलियतें एक बार फिर निशाने पर। सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से अकलियतों की कम होती तादाद लम्हा फिक्रिया क्यों नहीं, जानेंगे आज के शो में।
आज तक किसी ने इसके रोकथाम नहीं किया।
वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पिशावर में हाल ही में अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले कम से कम 3 अफराद पर अलग अलग हमले हुए, जिनमें 2 सिखों और 1 मसीही को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 1 सिख की हलाकत हुई। सिखों पर होने वाले दोनों हमलों की जिम्मेदारी दाइश ने ली है। एक अलदम दहशतगर्द तंजीम इससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में सिखों पर कई हमलों की जिम्मेदारी का दावा कर चुकी है। पिशावर में सिख कम्युनिटी के लगभग 200 से 300 खानदान आबाद हैं और साल 2022 से अब तक कम से कम 50 खानदान पंजाब मुंतकिल हो चुके हैं। क्या पाकिस्तान में अकलियतों के लिए जगह तंग हो रही है और सिख क्यों दाइश के निशाने पर हैं? आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में दाइश और दूसरी दहशतगर्द तंजीमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ शिया ब्रेलवी मसालिक मुसलमानों और सिख कम्युनिटी के अलावा मसीहियों और अहमदियों को भी निशाना बनाती आई हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के शमीम शाहिद इस वक्त पिशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। शमीम, सूबाई इंतजामिया और पुलिस क्या वजह बताते हैं सिखों पर हमलों में इजाफे की, खास तौर पर?
और सूबाई हुकूमत और पुलिस तो बिल्कुल ऐसे दहशतगर्दी का वाकयात करार देते हैं और उनका कहना यह है कि दहशतगर्दी में बहुत ज़्यादा यहाँ पर जब देखते हैं तो कलदल TTP के अलावा यहाँ पर दाइश भी है, यहाँ पर हाफिज़ गुलबादर का ग्रुप भी है, यहाँ पर एहरारुल मुजाहिदीन का भी है, तो मुख्तलिफ ग्रुप है। मगर 2 अक्टूबर 2021 से इस किस्म के जो सिखों पर हमले हो रहे हैं इसकी जिम्मेदारी दाइश ही कबूल करता रहता है। कलदम TTP ने अभी तक सिखों को कत्ल करने की किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की है और सिखों को इसी वजह से पुलिस का कहना है क्योंकि इनका मजहबी हुलिया ऐसा होता है जो बिल्कुल जाने पहचाने जाते हैं, इसी वजह से सिखों पर बहुत ज़्यादा हमले होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पिछले एक दाई से ज़्यादा के अरसे से जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे तो इसमें सिखों के अलावा मसीही बरादरी, हिंदू, अहमदी ये भी निशाना बनते रहते हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो टारगेट किलिंग हुई है ये सिखों की हुई है। अभी तक 29-30 के लगभग जो है 2009 से लेकर अभी तक ये इनकी कतली और ज्यादातर सिख जो है उनको उनकी दुकानों में के अंदर या दुकानों के बाहर या आते जाते कत्ल किया जा रहा है।
तो शमीम, एक चीज सिख कम्युनिटी की तरफ से जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि वो खौफजदा हैं, अब अपने आपने कहा कि दुकानों में कत्ल किया जा रहा है, अब वो अपने कारोबार करने और दुकानें खोलने में भी जो है वो काफी हिचकिचा रहे हैं, हुकूमत की तरफ से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो और उनके तहफ्फुज के लिए क्या इकदाम किए गए हैं हुकूमत की तरफ से?
ये जो 24 जून को वाकया हुआ तो उसके फौरन बाद सिख बिरादरी के लोग जो थे वो गवर्नर से मिले, वज़ीराला से मिले, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से मिले और उनके बताए कि भाई हमें इसी किस्म के खतरात का सामना है। तो उसके बाद कोर कमांडर पिशावर ने सेंट्रल पुलिस लाइन जो है इसमें सिक्योरिटी कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम का इफ्तिताह किया है। फिलहाल तो ये सिर्फ VVIP पर मरकूज है, मगर हुकूमत ने सिखों को यकीन दिलाए कि उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस किस्म के वादे जो है माजी में भी किए गए थे मगर इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। अब अगर हुकूमत ने ये जो सिक्योरिटी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इसका दायरा वसी कर दिया सिखों तक, क्योंकि सिखों की दुकान जो है वो महसूस इलाकों में है, उनकी जो आबादी है वो भी शहर के महसूस इलाकों में है, तो अगर ये कर दिया तो इससे सिखों को किसी न किस्म का फायदा जरूर पहुंचेगा। मैं एक बात बताऊं कि यहाँ सिख बिरादरी में बहुत ज्यादा खौफ व हरास है, वो अपने बच्चों को न पार्कों को भिजवाते हैं न स्कूलों को भिजवाते हैं, घर के नज़दीक जो स्कूल होते हैं वहां पर उनके बच्चे जेर तालीम है, तो लोगों में काफी ज्यादा खौफ व हरास है। एक तो जो इर्द गिर्द के इलाके हैं जिसको हम रूरल एरिया कहते हैं तो वहाँ से सिख या तो पिशावर आते हैं और यहाँ पिशावर से लोग जो है ज़्यादा ननकाना साहब जाते हैं, अगर किसी का बस चले तो वो हिंदुस्तान भी मुंतकिल होता है, اگر اس سے زیادہ لوگوں کو مطلب ذرائع ہو یا ان کی اپروچ ہو تو وہ یورپی ممالک کی طرف چلے جاتے ہیں, تو بہت زیادہ لوگوں کی اب میں مطلب حال ہی میں
یہ صرف رورل ایریاز میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ مسئلہ ہے, واقعات جو رپورٹ ہو رہے ہیں وہ رورل ایریاز میں یا شہر میں زیادہ واقعات ہو رہے ہیں, اور زیادہ پیسفل کون سی سائڈ ہے؟
نہیں نہیں اس وقت تو شہر میں بہت زیادہ ہے, شہروں میں ہے چونکہ رورل ایریا میں ان کی آبادی بہت کم ہو گئی ہے. حال ہی میں عید الاضحیٰ کے موقع پر میں بنیر گیا تھا, بنیر میں میں نے پوچھا تو جس گاؤں میں 4500 خاندان آباد تھے آج کل اس میں 5-6 خاندان ہے. اسی طرح بہت سے گاؤں جو تھے جہاں پر ہندو اور سکھوں کی آبادی تھی تو انہوں نے وہ گھر اور بار چھوڑ دیے, وہ شہروں کی طرف منتقل ہوئے, اور زیادہ تر میں نے کہا کہ پنجاب کے ننکانہ جاتے ہیں,
پنجاب شفٹ ہو رہے ہیں اور شہروں کی طرف رخ کر رہے ہیں اگر کسی گاؤں میں بھی تھے تو. بہت شکریہ شمیم شاہد, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے. پشاور میں ہونے والے ان حملوں کے نشانے پر موجود سکھ کمیونٹی کا کیا کہنا ہے یہی جاننے کی کوشش کی نظر الاسلام نے بھی اپنی اس رپورٹ میں. نظر الاسلام کی رپورٹ ہم نے اس حوالے سے جو اوور آل سکھ کمیونٹی کا اب تک ریئیکشن آیا ہے اس پہ کمپائل کرنے کی کوشش کی تھی. نظر کی یہ رپورٹ ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے, اور اب تک کا جو ریئیکشن مختلف اگر ہم کلسٹرز کی طرف سے دیکھتے ہیں, ایک تو سکھ کمیونٹی کا اپنا ریئیکشن سامنے آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ایسی تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ جو لوکل پولیٹیشنز ہیں, خاص جو ہم اسی کانٹیکس میں اگر دیکھتے ہیں جو لوکل پولیٹیشنز ہیں جو کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کی طرف سے بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ ریئیکشن جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اس اوپینین کو بھی ہم شامل کریں گے پروگرام میں آگے چل کے, لیکن فی الحال جانتے ہیں نظر الاسلام کی طرف سے جو ایک رپورٹ مرتب کی گئی جس میں سکھ کمیونٹی کا ریئیکشن جاننے کی کوشش کی گئی.
پشاور کے رہائشی ترلوک سنگھ کا خاندان حکمت کے شعبے سے وابستہ ہے. تقریباً 2.5 قبل ضلع خیبر کی تحصیل تیرا میں امن امان کی خراب صورتحال کے پیش نظر وہ اور ان کا خاندان پشاور آ بسے تھے, مگر وہ انتہا پسندی جس سے بچ کر وہ 20 سال پہلے وہاں سے فرار ہوئے تھے پشاور میں بھی ان تک آ پہنچی.
تین بندے تھے موٹر سائیکل پر بیٹھے تھے, انہوں نے نظر ڈالی لیکن پھر چوک تک چلے گئے. واپسی پر دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے, اس کے بعد بندوق نکالی اور فائرنگ شروع کر دی. شروع کی فائرنگ کے نتیجے میں تو میں خود بچ گیا, چوتھے فائر کے نتیجے میں زخمی ہو کر گر گیا, جس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا. یہ زخم ہو گیا ہے, پیر میں لگا ہے, زخم تو ہے ہی لیکن درد زیادہ ہوتا ہے.
ترلوک سنگھ پر حملے کے ٹھیک ایک روز بعد ایک اور سکھ حکیم منموہن سنگھ کو ہدف بنا کر ہلاک کیا گیا, تب سے ان کی دکان بند ہے. دونوں حملوں کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کی. سکھ کمیونٹی کے مطابق پشاور اب ان کے لیے غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے.
2013 سے یہ واقعات شروع ہے اور میرے سامنے سب جو بھی ہو جاتا ہے ہمیں سب سے پہلے ہمیں اطلاع مل جاتی ہے, اور آج تک کسی نے اس کے روک تھام نہیں کیا اور نہ ہی کوئی معلومات ہوئی ہمیں کہ کون کر رہا ہے آخر, اور بار بار ہو رہے ہیں اور وہ بھی سکھوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. اگرچہ یہاں پہ اور بھی اقلیت والے لوگ رہتے ہیں, اللہ ان کو بچائے ہم نے یہ نہیں کہتے ہیں, لیکن خاص ٹارگیٹ ہم ان سکھ برادری ہے, کیونکہ اس میں میرا اپنا ذاتی میرا بھتیجا بابو چرنجیت سنگھ 2018 میں اپنی دکان پہ اس کو شہید کر دیا گیا. اس کے علاوہ حکیم ستنام سنگھ, 3-4 بندے اور, اگر میں آپ کو گنتی کروں 30 سے اوپر جاتے ہیں آج تک.
پشاور شہر میں 3 دنوں میں دہشت گردی کے 3 واقعات رونما ہوئے. 2 سکھ نوجوانوں کے علاوہ مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کو اکیڈمی ٹاؤن میں نامعلوم افراد نے نشانہ بنایا, جس کے بعد ترلوک سنگھ جیسے اقلیت برادری سے تعلق رکھنے والے افراد مزید خوفزدہ ہو گئے ہیں.
ہم لوگوں کے لیے
دہشت گرد ڈائریکٹ آتے ہیں اور بلا خوف مار کر چلے جاتے ہیں, اس پر غور کرنا ہوگا کیونکہ یہ ہم سردار لوگوں کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے. میرے ساتھ ہوا, منموہن کے ساتھ ہوا, اللہ نہ کرے لیکن کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر بندہ کاروبار کرتا ہے, دکان پر جاتا ہے, اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلا تو پھر لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوگا.
ان واقعات کی نزاکت کے پیش نظر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سکھ کمیونٹی کے ایک وفد سے ملاقات کی, جس میں قانون نافذ کرنے والے اعلیٰ اہلکاروں نے بھی شرکت کی. اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے سکھ کمیونٹی کے رہائشی اور کاروباری علاقوں میں سیکیورٹی کے لیے سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب سمیت دیگر خصوصی انتظامات کرنے کے بھی یقین دہانی کرائی. وزیر اعلیٰ اور پولیس کے اعلیٰ حکام کی یقین دہانیاں اپنی جگہ, لیکن ترلوک سنگھ کا کہنا ہے کہ سکھ کمیونٹی شدید خوف و ہراس کا شکار ہے. کیونکہ تاحال ہونے والے کسی بھی واقعے میں پولیس مجرمان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حالات میں بہتری نہ آئی تو جس طرح دو دہائی قبل ان کے گھر والوں نے جان بچانے کی غرض سے وادی تیرا سے پشاور نقل مکانی کی تھی، دیگر لوگوں کی طرح وہ بھی پشاور چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔
سینیٹر گردیپ سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، پاکستانی سیاست میں اقلیتوں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ ان سے سیکیورٹی کے معاملات میں اقلیتوں کی تشویش کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ سینیٹر گردیپ، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ ماضی میں آپ کے بھائی بھی انفارچونیٹلی قتل ہو چکے ہیں شدت پسندوں کے ہاتھوں، اگر آپ جیسے اثر و رسوخ والے خاندان محفوظ نہیں ہیں تو باقی کی سکھ کمیونٹی کے لیے صورتحال کیسی ہے اس وقت؟ سینیٹر، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ سینیٹر گردیپ سنگھ سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن مین وائل ہم چلتے ہیں اسلام آباد اور علی فرقان سے جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں وفاقی حکومت کی طرف سے اس پر اوور آل کیا موقف آیا ہے اب تک۔ بہت شکریہ علی ہمیں جوائن کرنے کا۔ اسلام آباد میں حکومت کی طرف سے اقلیتوں اور خاص طور پر سکھوں پر داعش کے ان حملوں کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے حکومت؟ کیا رد عمل آ رہا ہے اب تک؟
جی، حکومت یقینی طور پہ اس کو اوپر تشویش جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے، اور انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے حکومتی رہنماؤں نے، لیکن جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت حکومت کو بہت ساری دشواریاں اور بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں، چاہے وہ سیاسی محاذ کے اوپر ہوں، اقتصادی محاذ کے اوپر ہوں، ان کو دیکھتے ہوئے حکومت چاہے بھی تو اس قسم کے معاملات ان کی ترجیح میں کچھ نیچے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ معاملات، بیانات اور اجلاس کی حد تک تو ہم دیکھتے ہیں حکومت اس کے اوپر اظہار کرتی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی ایسے عملی ثبوت یا عملی اقدامات سامنے نہیں آ پائے جس سے جو اقلیتیں ہیں ان کو جو ہے وہ اطمینان ہو سکے، چونکہ اس قسم کے بیانات ماضی میں بھی وہ سنتے رہے ہیں۔ تو جس طریقے اسی طریقے قسم کے بیانات ہم نے اس دفعہ بھی دیکھے، لیکن چونکہ حکومت کی ترجیحات بہت زیادہ مختلف ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے یہ کچھ نیچے چلا جاتا ہے معاملہ۔
تو اقلیتیں کیا سمجھتی ہیں، اور جتنے بھی اس وقت جو ان کے علم بردار ہیں، جو اس تحریک کو کیری کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے، وہ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کے اقدامات حکومت کی طرف سے کیے جائیں تو وہ کچھ سیٹسفیکٹری ہوں گے ان کے لیے؟ علی، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ علی فرقان سے بھی تکنیکی وجوہات کی بنا پہ آواز شاید ان تک نہیں جا رہی، لیکن ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج جو اس وقت کی سچویشن ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، جو اب تک داعش خراسان نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کی اہم شخصیات کو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نشانہ بنایا تھا، لیکن پاکستان میں اس کا ٹارگٹ مختلف ہے۔ پاکستان میں داعش قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں اسفندیار میر، یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے منسلک ہیں۔ اسفندیار، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ یہ جو واقعات ہوئے ابھی ریسنٹلی، خاص طور پہ سکھ کمیونٹی کے حوالے سے، آپ کا کیا انالیسس ہے اس پہ؟
دیکھیں، یہ ایک بہت تشویشناک لہر ہے حملوں کی۔ تین اٹیکس ہو چکے ہیں اب تک سکھ کمیونٹی کے اوپر بیک ٹو بیک، جون 23 کو، 24 کو یہ دو واقعات ہوئے، اس سے پہلے لیٹ مارچ 31 کو ایک اور واقعہ ہوا۔ یہ سارے پشاور سٹی کے کا ایک علاقہ ہے، پولیس اسٹیشن یا کتوت کہا جاتا ہے، وہاں پہ یہ سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مائنورٹی کمیونٹیز کے پاکستان میں لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، کرسچن فیتھ کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ جون میں ایک واقعہ ہوا جس میں اٹیکرز کو انٹرڈکٹ کر لیا گیا، لیکن وہاں پہ کرسچن فیتھ کے ایک آدمی کی جان چلی گئی۔ اس سے پہلے بھی ایک اور کرسچن فیتھ کے شخص کے اوپر بھی اٹیک ہوا، اور اس کے علاوہ بریلوی مسلک کے لوگوں کے اوپر بھی اٹیک ہو چکے ہیں، ایک لگ بھگ اسی علاقے میں، پشاور سٹی کے علاقے میں، اور اس کے علاوہ ایک بڑا بیر میں ہوا ہے۔ سو ایک لہر ہے جو کہ ٹارگیٹڈ اٹیکس کی، جو داعش خراسان جس کو ان اٹیکس کو کلیم کر رہی ہے، سو بہت تشویشناک بات ہے۔
لیکن اصل یہی ایریا کیوں؟
دیکھیں جو داعش خراسان ہے اس کے سپورٹر، اس کی جو سپورٹ بیس ہے وہ پشاور ویلی کے علاقوں میں اور ایسٹرن افغانستان کے علاقوں میں بتائی جاتی ہے. چند کمیونٹیز ہیں جن سے وہ ڈرا کرتے ہیں، داعش پہلے سے کرتے آئے ہیں، ابھی بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ وہ ان علاقوں میں اٹیکس کر کے اپنے سپورٹرز کو وہ سگنل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی اس کاروبار میں ہیں اور ابھی بھی ہم اسٹرینتھ رکھتے ہیں. اور یہ جو پیوریفائی کرنے کا داعش کا ایک ایجنڈا ہے، ہم اس پہ ابھی بھی کمیٹڈ ہیں. تو چنانچہ ان حملوں کے نتیجے میں آپ ہمیں سپورٹ کریے، آپ ہمیں امداد دیجیے، آپ ہماری مالی مدد کیجیے. سو میں اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی سپورٹ بیس کو ان اٹیکس کے ذریعے سگنل کرنا چاہ رہے ہیں.
داعش کتنا بڑا چیلنج ہے پھر پاکستان کے لیے اس وقت، بیکاز ٹی ٹی پی کے حوالے سے تو ہم بات کرتے رہے ہیں، کر چکے ہیں، لیکن داعش بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چیلنج ہے اس وقت پاکستان کے لیے اور ان کمپیریزن ٹو ٹی ٹی پی؟
جی سرٹنلی داعش ایک بڑھتا ہوا چیلنج ہے اور خاص کافی عرصے سے رہا ہے. کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیچ میں ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹی داعش سے زیادہ ہو گئی تھی، لیکن داعش کا ایک ڈفرینٹ طریقہ کار ہے. وہ ریلیجس مائنورٹیز، سویلینس کو پچھلے کچھ عرصے میں زیادہ ٹارگٹ کرتے رہے ہیں، پشاور ویلی میں، ٹرائبل ایریاز کے چند علاقوں میں، بلوچستان کے چند علاقوں میں، اور کراچی اور پنجاب کے چند پاکٹس میں ان کی ایکٹیویٹی ہے. سو گو کہ داعش ایک نیشن وائڈ تھریٹ نہیں ہے، یا شاید ٹی ٹی پی کی طرح ایک بڑا ملٹری چیلنج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود داعش پاکستان میں ولنریبل کمیونٹیز کو ٹارگٹ کرتا ہے، تھریٹن کرتا ہے، اور ان کی جانوں کو خطرے میں ڈالتا ہے.
لیکن ایک چیز، اگر ہم افغانستان سے جو اتحادی افواج تھیں ان کے انخلا سے اگر لنک کریں، آپ سمجھتے ہیں داعش اس کے بعد زیادہ اسٹرانگ ہوئی ہے اس ریجن میں، اس پورے ایریا میں، یا افغانستان میں تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ زیادہ تر بڑی لیڈرشپ کو کر رہے ہیں طالبان کی، لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے تو وہاں پہ کمیونٹیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ نے جس طرح سے کہا کہ شاید سافٹ ٹارگٹس ہیں، تو پاکستان کے لیے یہ خطرہ بڑا اس کے بعد سے ہے یا اس سے پہلے بھی یہ خطرہ تھا لیکن سمر کر رہا تھا کہیں اور اب آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوا ہے؟
دیکھیں داعش کا خطرہ تو 2015-16 سے اس خطے میں، اس علاقے میں چلا آ رہا ہے. لوگوں کا خیال یہ تھا، پالیسی میکرز کا، پاکستان میں، ایون ویسٹ کے چند ممالک میں، کہ چونکہ طالبان اور داعش کی ایک طرح کی دشمنی ہے، تو جب طالبان اگر وہاں پہ حکومت میں آ گئے تو طالبان ان سے لڑائی کریں گے اور داعش کا زور اس خطے میں ٹوٹے گا. لیکن ایسا ابھی تک ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا، گو کہ داعش کو کچھ نقصان پہنچایا ہے طالبان نے، لیکن داعش ابھی بھی ایکٹیو ہے اس علاقے میں. سو میرے خیال میں یہ تھریٹ ابھی بھی قائم ہے. یہ کہنا مشکل ہے کہ کیا تھریٹ بڑا ہے یا کم ہوا ہے. آئی تھنک سیف تو یہ ہے کہ کم تو ابھی تک زیادہ نہیں ہوا، لیکن اس کی نوعیت جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. جو یہ سافٹ ٹارگیٹ سویلینس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، اس وقت داعش وہ واحد تنظیم ہے، ملیٹنٹ تنظیم، جو سویلینس کو اس بہیمانہ طریقے سے ٹارگیٹ کر رہی ہے.
تو ٹی ٹی پی اور داعش، اگر ہم دونوں کے ایک تو ایجنڈاز کمپیئر کریں اور دوسرا ان کا طریقہ کار کمپیئر کریں جو دہشت پھیلانے کا ان کا طریقہ ہے، کیا کی ڈفرینسز ہیں؟
آئی تھنک نمبر ایک، ٹی ٹی پی علاقہ لینا چاہتی ہے، اس کے ٹیریٹوریل ایمز ہیں. وہ پاکستان کے ٹرائبل ایریاز کے لیے ایک طرح کی ایک اپنی کیمپین رن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. داعش کے ٹیریٹوریل ایمز، یا داعش خراسان یا داعش پاکستان پروونس کے ابھی تک ٹیریٹوریل ایمز کوئی کلیئر کٹ نظر نہیں آ رہے. ایک تو یہ فرق ہے. دوسرا فرق جو کہ بہت کی ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو طالبان کی سپورٹ حاصل ہے، ایک سیف حاصل ہے، وہ افغانستان میں بیسڈ ہیں، افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں. داعش گو کہ اس کے پاس بھی بیسز ہیں افغانستان میں، لیکن طالبان ان سے چونکہ لڑائی کرتے ہیں، ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے شاید افغانستان میں اتنی پرمیسیو انوائرمنٹ نہیں ہے جتنی ٹی ٹی پی کے لیے ہے.
تو حکومت کے پاس آپشنز ہیں کیا؟ صوبائی سطح پہ اس سے ڈیل کر سکتی ہے حکومت، پولیس کے لیول پہ اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے، یا یہ ایک براڈر کانٹیکس میں ایک بڑی اسٹریٹجی، کمپریہنسو اسٹریٹجی، نیشنل لیول پہ اسٹریٹجی چاہیے اس کے لیے؟
دیکھیں پاکستان میں جو ملٹنسی کا معاملہ ہے وہ ایک بار پھر سے ریسرچ کر گیا ہے، اور پاکستان کے جو کی جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، اکنامک انوائرمنٹ ہے، اس میں بھی یہ ملیٹنٹ تنظیمیں بہت ایک طرح کا فائدہ اٹھا رہی ہیں، تھرائیو کر رہی ہیں. سو میرے خیال میں ایک نیشنل لیول کے اوپر ایک سیریسنیس کی ضرورت ہے. ابھی تک مجھے یہ خدشہ ہے کہ اس تھریٹ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے. ود طالبان ان پاور ان افغانستان، آئی تھنک ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تھریٹ کو، اس کی نوعیت کو بہت سیریسلی اس کو لیا جائے اور اس کے لیے کوئی مربوط اسٹریٹجی بنائی جائے. اور پاکستانی پالیسی میکرز مجھے اس وقت اس طرح کی کسی اسٹریٹجی میں بنانے کے عمل میں دکھائی نہیں دیتے.
آپ کو میں پاکستانی پالیسی میکرز کی جب آپ نے بات کی تو اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں فیصل کریم کنڈی، ان سے بات کی علی فرقان نے اور ان کا ایک آڈیو کلپ ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، کس طرح سے وہ اس کو ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں.
اور یہ دوبارہ ایک ویو جو ہے پہلے بھی چل رہی تھی اور دوبارہ یہ ویو چل رہی ہے جو کہ بڑی الارمنگ ہے. ہم اس کے اوپر بالکل سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم انٹر فیتھ ہارمنی کی جو بات ہم کرتے ہیں تو وہی بات ہے کہ مطلب ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ ہم کہیں کہ اس چیز کو جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں آزادی ہونی چاہیے مائنورٹیز کو بھی. اگر ہم بیرون ممالک مسلمانوں کو یا مسجدوں کو یا قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے یا مسجدوں میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہم دنیا میں اس کی آواز بلند کرتے ہیں. اس طرح ہمیں بھی اپنی مائنورٹیز کے لیے جو ہے پاکستان جو وہاں پہ ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے بھی بات کرنی چاہیے.
تو کتنی سیریسنیس سسوندیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے اب تک نظر آئی ہے؟ بیکاز اگر آپ نے جس طرح سے پہلے کہا کہ وہ سیریسنیس اس طرح سے نظر نہیں آ رہی جتنی چاہیے، اے پی ایس کے بعد ایک اس طرح کی ویو بنی تھی یا نیشنل لیول پہ ایک اس طرح کا ہم نے دیکھا تھا کہ ایک فوکس بنایا تھا حکومت نے بھی اور سبھی اسٹیک ہولڈرس آن بورڈ تھے اس حوالے سے جب آپریشن شروع ہوا اس کے بعد. اس وقت وہ والا سلسلہ نظر آتا ہے آپ کو یا ابھی تھریٹ اس لیول پہ پہنچا نہیں ہے، اسیسمنٹ جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں آئی کہ جب اس لیول پہ تھریٹ پہنچے گا تو پھر اس حوالے سے بات ہوگی؟
دیکھیں کچھ میٹنگز تو ہوئی ہیں نیشنل لیول کے اوپر سینئر لیڈرشپ کی، چند آپریشنز بھی اناؤنس ہوئے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اوپر اس طرح کا فالو اپ ہے. اوور آل نیشنل لیڈرشپ لگتا ہے کہ اور معاملات میں بزی ہے، انگیجڈ ہے. سو اس ٹیررزم اور ملیٹنسی کی ویو کو وہ فوکس، وہ اٹینشن جو آپ کہہ رہے ہیں جو کہ ہم نے 14-15 میں شاید دیکھی، وہ ابھی تک دکھائی نہیں دے رہی. اور میں یہ کہوں گا کہ تھریٹ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بڑھے اور چیزیں بہت خراب ہو جائیں، تھریٹ میٹاسٹسائز کر جائے، چونکہ پھر اس وقت کوئی بھی کاؤنٹر اسٹریٹجی امپلیمنٹ کرنا بہت کاسٹلی ہوگا. سو ابھی بھی تھریٹ ہے لیکن کچھ حد تک کنٹینڈ ہے، مینیجیبل ہے. آئی تھنک دانش مندی اسی بات میں ہوگی کہ پاکستانی پالیسی میکرز، ڈیسیجن میکرز اس مسئلے کو ٹائم کے اوپر ایڈریس کر لیں بجائے اس کے کہ یہ جب معاملہ بہت خراب ہو جائے.
لاسٹ فیو سیکنڈز میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اگر اس کو صرف اسی علاقے میں کنٹین کر کے آپ دیکھ رہے ہیں، کے پی میں یا پشاور زون میں ہی یا بلوچستان کے حوالے سے یا پورا جو افغانستان کا بیلٹ ہے ہم جو بارڈر کی بات کرتے ہیں اس پورے بارڈر ایریا میں یہ کنسرن ہو سکتا ہے؟
دیکھیں بارڈر ایریاز کے چند علاقوں میں زیادہ کنسرن ہے لیکن یہ بالکل نہیں ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ پاکستان کے شہروں کی طرف یہ تھریٹ نہیں آئے گا. میں پروپیگنڈا ہے اس کو ہمیں ایز اے پروپیگنڈا ٹریٹ کرنا چاہیے، لیکن داعش نے اسلام آباد کے اوپر بھی حملے تھریٹن کیے ہیں. سو اس تھریٹ کو ٹائم پر سیریسلی کنسیڈر کرنا چاہیے اور یہ کنٹین نہیں رہے گا پاکستان کے بارڈر ایریاز تک، آئی تھنک وہاں سے باہر بھی آ سکتا ہے.
بہت شکریہ سنیا امیر، آپ ہمارے ساتھ تھے آج اسٹوڈیو میں. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdubio.com پر. یہ سارا کانٹینٹ ملے گا آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ. Thank you.
آو وزیا
من آو وزیا
شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستم که تا این دم با ما بودین و امیدوار هستم که شنونده ما از طریق رادیو آشنا صدای امریکا باشین و همچنان بیننده ما از طریق ماهواره صدای امریکا. برنامه فیلی، برنامه روایت امروز است که برای نیم ساعت است و ما در خدمت شما قرار دارم با یک تن از مهمانای عزیزی که از کشور هلند ایشان دعوت کردیم با ما باشن، در جناب احمد راتب فقیری، مسئول فدراسیون اروپایی افغانها با ما هستن تا در مورد وضعیت مهاجرین در اروپا صحبت بکنن و ای که چگونه با مشکلات که از طرف اتحادیه اروپا در مجموع وضع شده مقابله بکنن و تا چه حد میتونن مقابله بکنن. مثلا مؤسسات مثل فدراسیون افغان ها در هلند که مدافع حقوق پناهنده ها هستن. جناب احمد راتب فقیری، مسئول فدراسیون اروپایی افغانها در هلند، البته مقرشان در هلند است، شما با ما هستین؟ صدای ما رو میشنوین؟
ما و شنوندای عزیز شما
تشکر از حضورتان. البته ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین و در برنامه هستین. روی دو سه موضوع اگر وقت اجازه بده با شما صحبت میکنیم. در قدم اول در مورد گزارش های صحبت میکنیم که اتحادیه اروپا در مجموع مشکلات زیادی را آهسته با آهستگی و نرمی و بعدم بعضی ها و یا بعضی اوقات به بسیار حالت شدید و هوشدارانه عمل میکنن تا یک دیوار یا دیواری که ساخته شده در مقابل مهاجرین یا در مقابل ورود مهاجرین او را سنگینتر و بلندتر و محکمتر بسازن. در آغاز که شما یک توضیح بتین وضعیت مهاجرینی که قادر میشن یا شدن تا حال در اروپا برسن چیگونه است و وضعیت شما در آینه های نزدیک چگونه میبینین؟ پسر دراز مدت هم با شما صحبت میکنم.
تشکر آقای زاده سوال شما. من طوری که اکثرا گفتیم وضعیت پناهنده در مجموع در اروپا روز به روز حالت بدتر به خود میگیره. مثلا 30 سال قبل که ما آمدیم به اروپا وضعیت کاملا فرق داشت. باعث میمان همراه ما برخورد میشد و ما در ظرف مدت کم تانستیم که قبول شویم، خانه بگیریم و مشکلات اولی ما رفع شود. البته مشکل بیگانگی، احساس بیگانگی تا مدت های زیاد میمانه و امروز هم که 30 سال گذشته از آمدن ما، منوزم مام خود مثلا از کشور هلند زندگی میکنم، خود هلندی کامل اس نمیکنم و هلندی ها هم هنوزم به چشم خارجی به طرف ما میگینن. ولوی که اسناد قانونی ما کاملا مثل اسناد دوناست، ولی در برابر جامعه، در برابر کلتور از اینا هنوز هم ما بیگانه تلقی میشیم و ولو که هر قدر کوشش کنه آدم که مشارکت داشته باشه به جامعه با وصف از و هم کاملا پذیرفته نمیشه باعثی از خود باعثی باعث پناهنده باعثی میمان باعثی یک خارجی که مجبور شده اینجا بیایه به طرف پناهنده آدم مجموع میبینن و ولی فعلا به تدریج شرایط بهتر شده رفت به تدریج شرایط قسم انکشاف کرد که ما جای برای مهاجر تنگ شده رفت مهاجری که یا ببخشین دقیق تر بگویم برای پناهنده جای تنگ شده رفت پناهندهی که یک زمان برای پناهنده احترام میشد حالا دیگه او چیز وجود نداره و حالا پناهنده ها مثلا در می کشور هلند سال گذشته هم همونطور بود امسال هم همونطور شده که در مرکز ثبت نام در داخل تعمیر برشان جای نیست اینها جای دیگه هم انتقال نمیتن و چند روز میمانند خیمه های که به خودشان بر خود جور میکنن و یا از طرف مثلا کمکیم سلیب سرخ اینا برشان داده میشه در سرک میمانند تا زمانی که برشان داخل داخل یک تعمیر جای داده شدن ذهنیت ها هم در مورد پناهنده ها کاملا
تغییر کرده
به طرف منفی رفته فکر میکنم که اینا میاین برای زی که در جستجوی خوشبختی هستن اینا در جستجوی امنیت نیستن میخواین که با استفاده از تحصیلاتی که در کشورهای ماست اینا خود به یک جای برسانن و به یک گوشه هم بر خود خلق کنن متاسفانه ای در قسمت یک تعداد از پناهنده و پناهجوی ها صدق هم میکنه ولی یک قسمت زیاد دیگه هم هست که واقعا به جستجوی امنیت کشور خود مجبور شدن ترک بکنن
بله.
و به اروپا آمدن که این مشکلات از اینا رو هم کسی نمیتونه ببینه در چهرهش هم خوانده نمیشه و جزئیات گذشته و مشکلات کسی هم مردم شهر و بازار خبر ندارن ولی دولت هلند که خبر هم داره یا دولت های دیگه اروپایی ما از طریق فدراسیون سازمان‌های پناهندگان افغان در اروپا با کشورهای مختلف اروپایی در تماس هستیم ارگان ها یا نهاد های عضو ما در این کشور ها
بله.
در این کشور ها
یعنی سختر شده یک...
بله وعده سختر شده
ولی اگر جناب فقیر صاحب با معذرت کرد شما رو قطع کردم اگر از هر دو جانب فکر کنیم از جانب حکومات اروپایی یا در مجموع اروپا حکوماتش که اگر منحصر بانیم به اروپا و از جانب دیگه پناهنده حقوق دارن حقوقشان در قوانین مختلف از سال 1961 به بعد با توافقنامه‌های مختلف حفظ شده و تأکید هم شده در این زمان بنابر هجوم پناهنده ها بنا که عامل اصلیش البته اقتصادی نبوده ولی جنگ های خونین بوده مثلا اگر افغانستان مثال بگیریم در افغانستان از سالها به این طرف از سال 78 به این طرف جنگ روان است پناهنده در هر زمان مجبور شدن از ملک خود افغان ها براین و برن به یک جای از طریق کشورهای همسایه با بسیار مشکلات زیاد خود به اروپا برسانن و اوج پناهندگی بگیرن شاید هم تعداد به خاطر مسائل اقتصادی باشه که این تعداد فکر نمی کنم اونقدر زیاد باشه اما مسائل دیگه که حکومت البته توقع دارن از پناهنده هایی که داخل شدن و از پناهنده هایی که قبول هم شدن
ایست که زبان یاد بگیرن. زبان خو یک چیز واضح است، گره کشای تمام مشکلات پناهنده هستن در هر کشوری که میان، در هر کشوری که میرن. مثلا مطابقت کردن با شرایط عینی جامعه، مثلا وقتی که زبان یاد گرفتین، یک نام گرفتیم، شما کار باید بپالین یا درس بخونین که یک رشته که شما دارین کار نمیفین، یک رشته دیگر بخونین. در مجموع اگر شما ارزیابی بکنین کدامش زیادتر انجام نشده یا تخطی شده است؟
والا اگر واقعیت بپرسین، هر دو قانون پامال شده، منتها درجه پامالی شدن قانون از طرف دولت‌های اروپایی بیشتر است. اینا شرایط مواد کنوانسیون 1951 ژنو در مورد پناهنده را، اینا باید مخصوصا باید دولت های اروپایی که همی اعلامی حقوق بشر و دموکراسی و همه چیز حساب مبدش از همی اروپای غرب بوده، اینا باید در رعایت اصولی که خودشان ایجاد کردن باید بسیار دقیق تر باشن. ولی منافع اقتصادی خودشان، منافع سیاسیشان برای گرفتن رأی کسایی که ضد خارجی هستن، اینا رو وادار ساخته که قوانین پناهندگی رو پامال بسازن، محدودیت ها خلق کنن، محدودیت هایی که گاهی غیر قابل عبور می باشن و یا سالهای سال پناهنده در حالت انتظار نگاه کنند در کمپ هایی مسائل صورت گرفته. اما از جانب دیگه مسئله مطابقت که شما بهش اشاره کردین یا مشارکت در جامعه میزبان، یک اصل بسیار مهم بر پناهنده ها است. وقتی که اجازه نامه اقامت به پناهنده برای یک نفر داده میشه، در پالی از او یک مسئولیت هم داره.
بله.
مسئولیت چیست؟ که یک زندگی دوباره را از صفر در کشور میزبان شروع کنه و برای ازید خدم اول لسان، شرط اول است، باید لسان یاد بگیره.
بله.
لسان که یاد گرفت باید برخود کار پیدا کنه و نگویه که ما مثلا در کشور خود رئیس فلان اداره بودم، حال در اینجا باید ما رئیس باشم، در غیر از کار هم میکنم. باید ببینه که دیگه به کدام بخش میتونه کار کنه، یک دوره تعلیمی کوتاه مدت بگیره، یک بخش کاملا دیگه کار کنه. ضرور نیست که حتما یک نفر که تصادفاً به کشور خود به مقام رسیده بود یا جنرال شده بود یا رئیس شده بود دیده هم به مقام کار کنه. خب کشور جدا، زندگی مقتضیات جداگانه داره، اصول جداگانه داره، باید مطابقه از روش شود. خوشبختانه افغان ها و مخصوصا نسل جوان در قسمت همی مشارکت در جامعه اروپا پیش قدم هستن. در سال 2005 با کمک فدراسیون سازمان های افغان های مقیم هلند که به نام سبون یاد میشه، دولت هلند یک تحقیق، برنامه تحقیق آغاز کرد در مورد چند گروپ قومی یا اقلیت های اینجا به حساب که دو جمله، یکی ایرانی ها بود، یکی افغان ها، یکی هم سومالی ها و یکی هم از یک کشور دیگه عربی بود که دو جمله بیشترین درجه مشارکت ها در قدم اول ایرانی ها داشتن. ولی ایرانی ها سابقه بسیار زیاد در هلند دارن، سالای زمانی که در افغانستان کاملا صلح بود و هیچ کس حاضر نبود کشور خود را ترک کنه، ایرانی ها آمده بودن، پناهنده شده بودن در اروپا و اونا معلوم دار هر قدر سابق سابقه بیشتر پیدا میشه، مقدر درجه سهمگیری زیاد میشه. ولی افغان ها با واسه که در زمان هنوز مثلا 15 سال 20 سال میشد از یک تعداد زیاد آمده بود، البته کسایی بود که سابقه بیشتر داشتن در عالم، ولی به حساب هزاران نفر آدمو تقریبا به زمان 2005 سابقه کمتر داشتن. و با واسه افغان ها بهترین نتیجه را داده بودن، هم از لحاظ کار هم از لحاظ دست و به درجات عالی تحصیل میکنن. متاسفانه همون نسل نو، نسل اول کسایی که اینجا پدر مادر بودن، در اونا باز درجه تمگیری هم در بیادگیری زبان و هم در کار پایان تر بود. و او علت شموز که پیشتر هم مگفتم بعضی هم میخواهند که اگر کار برم باید من کار کنم، باید دمو ساعتی که من در کشور خود کار میکنم به اینجا باید برم کار داده شد.
بله.
این هم ممکن است.
بله. بله. یعنی نسل اول به اصطلاح وقتی که به اثر فشارهای در کشورشان از وطن خود خارج شدن، اونا مشکلات قبول کردن به خاطر از اینکه اولادشان بتانن تحصیل کنن، درس بخونن و به یک مقام برسن. خب این خود یک سرمایه گذاری است از طرف حکومات که ما شما مختص ساختیم برای اروپایی در پارلمان های نه تنها اروپا، در کشورهای سایر کشورها مگر ببینیم به شمول افغان ها حتی در پارلمان عضویت پیدا کردن. از این طرف یک گپ بسیار مثبت است، اونا مشارکت هم کردن، مطابقت هم کردن، یعنی زبان به طور کامل یاد گرفتن، در سیاست خود وارد ساختن و به مدارجی که میخواستن رسیدن، یا سیاسی یا اقتصادی یا نا. ولی یک تعداد علت از این که و کشورهای اروپایی بخصوص در موقعیتی که حال افغانستان قرار گرفته، باید یک درک برای افغانهایی که عالم ابراهن نظر به زیقی شرایط در کشورشان باشه. شما در این مورد با مقامات هلندی در تماس هستین یا با مقاماتشون شما فدراسیون اروپایی هستین در حقیقت با کشورهای اروپایی، چقدر نرمش از خود نشان میتن برای از این که افغانها را مجزا بسازن یا امتیاز بیشتر بتن نسبت به گروه های دیگه؟ شاید شما خود بگوین که دیگه در افغان ها تنها نیستن، اوکراینی هم هستن.
بله، یک چیز است اینجا که پناهنده سر در کشور که باشه، ولی واقعا در اگر وضع افغانستان یک نظر پرتیم از لحاظ امنیت واقعی که نه تنها جان بلکه حقوق کرامت انسانی و آزادی افراد هم
بله
امن باشه، از تعرض هم دولت هم اشخاص دیگه به اونجا کاملا وجود نداره. امنیت صرف امنیت از کتاب هست زور و امنیت جسمی وجود داره، ولی بالاتر از او دیگه کشور مستقی کسایی که از کشور مبراین کسایی هستن که آزادی خود و حقوق خود از دست دادن.
بله.
و مطابق و بسیاریشان امنیتشان هم به خطر بوده، مخصوصا همین گروپ آخر مطابق کنوانسیون ژنو مستحق پناهندگی است.
ولی یا گپ شما یادتان نره آقای فقیری، مطابق همین ماده همین کنوانسیون ژنو که میگن یک اف، ماده یک افش هم که مثل دیگه موادش باید تطبیق شده، تطبیق میشه، تطبیق شده در هلند مثلا، اینا خب مکلفیت دارن که اونم تطبیق بکنن دیگه. یعنی اگر اعتقاد گذشتهش مورد مطالعه قرار میگیره و واضح میشه که دستشان آلوده به خون مردم است، از اگر به افغانستان مختصر یا محدود بسازیم، از آمدن رژیم حزب دموکراتیک خلق افغانستان که خونریزی و پولیگونا و کشتار شروع شده تا حال ادامه داره، در هر رژیمی که آمده. اینا خب شما میتونین فکر میکنین قابل درک است که اونا هم فیلتر بکنن، تصفیه کاری بکنن، گذشته هر کس ما معلوم بکنن که آیا اینا مثلا در کشتار پولیگون نقش داشتن، آدم ها رو زنده به گور کردن یا نکردن؟
بله البته، البته، چون که بنده اف ماده یک کنوانسیون ژنو استثناء را تشریح کردم. کسایی که به هیچ صورت اینا باید پناهنده شناخته شده نمیتونند.
بله.
و در اون جمله کسایی هست که در کشور خود مرتکب جنایات جنگی یا جرایم علیه بشریت شدند. اینا در جمله جنایات جنگی، شکنجه، قتل، لاتکوب و آزار و اذیت جسمی و بین بردن کرامت انسانی یا تعرض به کرامت انسانی اشخاص، تمام از این شامل است. و به می خاطر نمی از سالهای 97 به این طرف در آلند به این مورد یک شعبه خاص پلیس به نام پلیس بین المللی ایجاد شده که وظیفه از اونا همیست که با جرایم بین المللی مبارزه کنن. جرایم بین المللی یعنی جرایم است که در خارج از آلند اتفاق افتاده اما یا متهم در آلند است یا مظنون در آلند است و یا ای که قربانی در آلند است. در این قسمت اینا تحقیقات کردن، در این قسمت چندین نفر تا بال دستگیر شده که از جمله 4 نفر محکوم به مجازات های بالاتر از 9 سال و 10 سال 12 سال شدن. و این سلسله محدود به کشور آلمان نمانده، 7 کشور دیگه اروپایی به شمول آلمان و سویدن و اینا کشور که افغان ها در اشتیاطر است، در این کشور ها شعبات پلیس بین المللی ایجاد شده تا پناهنده هایی را که مظنون هستند به ارتکاب جنایات جنگی اینا مشخص بسازند، مورد تعقیب قرار بدن و در صورتی که دلایل محکمه پسند در موردشان جمع آوری کرده بتانند اونا را به محاکمه بکشنند. و خوشبختانه این چیز وجود داره. در غیر از او بین پناهنده واقعی یا پناهجوی که واقعا قربانی است، بین قربانی و کسی که خود قربانی جلوه میده اما دستش به خون مردم آلوده است، مرتکب جنایات جنگی در کشور خود شده، باز دیگه هیچ تفاوتی موجود نمیشد. و اول کنوانسیون ژنو همین چیز در سال 1951 پیش بینی کرده بود و خوشبختانه که چیز وجود دارم، نه تنها از افغانستان بلکه از سوریه، از کشورهای دیگه، از عراق، از کشورهای افریقایی کسایی هستن که دستگیر شدن و چی شدن، محکوم به مجازات شدن به خاطر جرایم که در کشورهای خود مرتکب شده بودن. این هم تدبیق میشه.
یعنی از نظر مصارف اگر فکر کنین شما مثلا یک از کشورهای اروپایی یا هر کشور اروپایی را که به مثال بتین، آخرین قضیه ماده یک اف در آلند بود که گفته میشد چندین میلیون دلار مصرف شده تا شواهد پیدا بکنن، افراد قناعت بتن که بیان باعث قربانی شهادت بدن. از طرف دیگه کشورها همیشه این اداره میکنن که اونا سهمی خود کمکی خود برای خود او کشورهایی که در منازعه او جریان داره برای مردمش، مثل که ما در گزارش برنامه قبلی رو روی ازو بحث کردیم، سازمان ملل متحد پول میده و این پول دو نوع است دیگه، پول کسایی است که عضویت سازمان ملل متحد دارن پول ران میکنن. یعنی تا چه حد شما فکر میکنین که درست است که اونا میگن
ما پول میتیم دیگه، دیگه امو پناهنده کوشش بکنه که اگر امنیتش نسبی خوب است بتانه در ملکش زندگی بکنه و حکومتش او را کمک کنه.
خب والا مسئله پول جنابره، اول خوامی پول که میتن کافی نیست، والا وی که هم پناهنده سعودی هم که از بیکاری کشور خود ترک میتن برازو با او پولایی که اینا میتن جای کار خلق نمیشه. اینا اگر کشورها میخوان واقعا از آمدن پناهنده های اقتصادی جلوگیری بکنن، باید کار خلق کنن در کشورها، باید پروژه های را در اونجا تمویل کنن که اون پروژه بتانه مثلا برای 12,000 نفر یا مثلا برای برجه 12,000 نفر در افغانستان ضرورت شد که باید جای کار خلق شود تا مردم مشغول شوند و یک آید بخورنمیر خود از اقل داشته باشن که به خاطر یک لقمنان اولاد خود مجبور نشن که خود بخوری و زحمت مهاجرت به پاکستان و ایران مجبور بدانن. و ولی اینا پول بسیار کم میتن و هم دولت های فاسد و که بازور دولت ها هم به مصارف دیگی، مصارف نظامی و مصارف مثلا برای خود موتورهای لکس میخرن یه پا دو مطرف میکنن و برای غریب چیش نمیرس، نفش نمیرس. ولی که امی اینا کمک های اقتصادیشان کافی هم باشه کارم خلق کنن، بازم مشکل امنیت جانی، امنیت شخصی، مسئله آزادی و حقوق انسان ها ایره با پول نمیشه که حل بکنن. همیشه تا زمانی که حقوق بشر و دموکراسی یا حکومت، اگر دموکراسی هم کلمه خارجیش نگوییم، مردم سالاری به تمام کشورهای جهان حاکم نشه، آمد آمد پناهنده به طرف کشورهایی که از این مزایا برخوردار هستند خاتمه پیدا نمیکنن، چون که فشار وجود می داشته باشه، وقتی اختناق سیاسی وجود داشته باشه، ما شما مردم افغانستان در برای مختلف اختناق چی کردن تجربه کردن، مثلا اختناق دوره خلقی ها و پرچمی ها، اختناق دوره اول طالب ها، در دوران تنظیم ها هم جنگ و از چی بود کاملا خانه جنگی بود، مردم در سرک از بین می رفتن، ولی تجربه اختناق خبر زیاد موجود نبود. این دوره پرچم خلق اگه مردم بیاد بیارن، در او دوران هر کس مجبور میشد که از کشور خود برازی که یا باید زندانی میشد یا باید ایزیبی میشد میرن خودش اولادش در جنگ یا باید
مجبور. بله بله، مکلف تا همچنان امو وقت روسیم ایجاب میکرد که مردم وطن ترک بگن. جناب احمد راتب فقیری، مسئول فدراسیون اروپایی افغانها، از شما یک جهان تشکر که برنامه ما سام گرفتین. برنامه ما در همین لحظه به پایان میرسه و امید همکاری های بیشتر شما در آینده. خداحافظ. شما عزیز تشکر از شما که بیننده ما و شنونده ما بودید.